Moko bakorito sapita mitano. Bipai nyoso, bazali koloba ete pite ezali kati na bino, pite mabe oyo bobele bapagano bazali kosala te. Bazali kosolola ete moko na bino asili kobala mwasi na tata na ye. Pe bozali lisusu na lolendo mingi, kasi ekokaki bozala na motema na mawa, pe bokokaki kolongola mutu na kosala makambo na ndenge oyo kati na bino. Mpo na ngai, ata nazali na bino mosika na nzoto, kasi na molimo nazali pene pene na bino. Pe na kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo, nasili kokata likambo na mutu na kosala mabe ndenge yango. Ndenge moko lokola boko yangana, pe na kozala kati na bino, na kozala esika moko na bino kati na molimo, nguya na mokonzi na biso Yesu Kristo ekozala kati na biso. Bongo bokoki kopesa mutu yango mpo na Satana, mpo na koboma nzoto na ye, mpo molimo na ye akoka kobika na mokolo na mokonzi. Ezali malamu te bozala na motema na lolendo. Boyebi liloba oyo, levire moke ekoki kovimbisa mapa mobimba. Bolongola levire ya kalakala oyo na masumu mpo bokuma petwa penza. Bongo bokozala lokola mapa ya sika oyo ezangi levire ya solo lokola bozali. Boye fete na biso ya pake esili kobandana mpo babomaki Kristo lokola pate oyo babomaka na fete ya pake. Boye toli ya fete na biso na mapa oyo ezali na levire ya kalate, levire oyo na masumu pe na pite, kasi toli ya mapa ezangi levire, mapa ya bopetwa pe ya solo. Kati na mokanda oyo na komaki po na bino, na sengaki bino na kosangana na batu na pite te. Kasi na lobaki oyo te na tina na bapagano oyo bazali batu na pite, to na lokoso, to batu na moibi, to batu na kosambela bikeko. Po na kokima bango nyonso ekoki bobima na mokili. Nalingaki kopekisa bino na kosangana na mutu na koloba ye azali mu Kristo, nzoka nde ye azali mutu na pite, to mutu na lokoso, to mutu na kosambela bikeko, to mutu na kofinga batu, to molangwi na masanga, to moibi. Bokoki ata kolia bile esika moko na mutu ndenge oyo te. Po ezali likamo na ngai te na kokata ngwanga na batu oyo bazali ba Kristo te. Nzambe akokata likamo na bango. Kasi bokokaki te kokata makambo na batu na lisanga na bino. Lokola buku na Nzambe eyebisi, bobenga na mutu mabe na kati na bino.